Forish tumani hokimi muavini Xalq banki bo'limi boshlig'idan haqoratlagani uchun uzr so'radi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jizzax viloyati Forish tumani hokimining birinchi o'rinbosari Xalq bankining shu tumandagi bo'limi rahbarini telefon orqali uyat so'zlar bilan haqoratlaganini tan oldi va ozodlik orqali undan kechirim so'radi. Kuni kecha YouTube'da e'lon qilingan audio yozuvda bir boshliqning unga tobi odam bilan telefon so'zlashuvi aks etgan.
Nima yubursin kemadi?
Audioda hokim o'rinbosari bank boshlig'ini uxlab qolib, paxta terimiga bag'ishlangan majlisga kelmagani uchun uyat so'zlar bilan haqoratlagani aks etgan.
Qanjiq qo'pcha uxlab qoladigan bo'lsanglar.
Yo, aka 5 ta.
Kelmaydigan bo'lsa.
Ozodlik bilan muloqot davomida To'ychiyev ham, Obulqosimov ham audiodagi ovozlar ularniki ekanini tan oldi. Telefon suhbatida hokimning birinchi muavini uxlab qolgani uchun majlisga kelmaganini aytgan Xalq banki tuman bo'limi rahbarini haqoratli so'zlar bilan so'kadi. Bobur Obulqosimovning ozodlikka erishishicha u hokim muavini, hokim To'ychiyev bilan telefon suhbatini 30 sentyabr kuni yozib olgan. Haqoratlangani haqida tuman prokuraturasiga arz qilib, shu audioni taqdim qilganidan so'ng Obulqosimov 14 oktyabr kuni bank bo'limi boshlig'i vazifasidan chetlatilganini aytadi. Forish tumani hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Hakim To'ychiyev 31 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda bank bo'limi rahbarini so'kkanini tan olib, kechirim so'radi.
Nima ovozim? Tan olaman uni. Jahl chiqqanda aql ketadi dedi. Shu yo'sinda so'kkanman, to'g'ri. Jahlim chiqqan, haqiqatdan ham bajarmaganligi, nagliminga uxlab qoldim deb javob qaytarishi. O'zimni aybim, o'zim bilib tushunib o'tiribman. Shaxs sifatida uni so'kkanim uchun kechirim so'rayman, lekin bank xodimi sifatida ish uchun hech qachon kechirim so'ramayman.
Hokim birinchi muavini bank bo'limi rahbariga 20 ta odamni paxtaga chiqarish haqida topshiriq bergan, ammo u bajarmay, majlisga kelmay uxlab qoldim deb aytishi uning jahlini chiqarganini ham qo'shimcha qiladi. Xalq bankining tuman bo'limi rahbari bo'lib ishlagan Bobur Obulqosimov odamlarni paxtaga chiqarish uning vazifasi emasligini aytadi. Ozodlik Forish tumani hokimining birinchi muavini bank bo'limi boshlig'i Obulqosimovni haqoratlagani va keyinchalik u lavozimidan olingani yuzasidan Xalq banki matbuot xizmatidan izoh ola olmadi. Tuman yoki viloyat hokimlari va ularning o'rinbosarlari shu hududlardagi bank rahbarlariga hukmini o'tkazishga haqqi bormi degan savol ham ochiq qolmoqda. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning qo'l ostidagilarni haqoratlashi uchrab turadi.